Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 21. Chiar și în ceasul cel mai întunecat al Noii Anglii s-a putut vedea că pedeapsa lui Dumnezeu s-a potolit din pricina credincioșilor săi. A fost o minune că Curtis a reușit să treacă printre indieni, o minune că ploaia torențială a căzut tocmai atunci și o a treia minune faptul că trupele lui Willard s-au întâmplat să fie în zonă, gata de luptă, atunci când au primit vestea. Au mai fost multe alte cazuri consemnate în care îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat prin providența divină în acest război. Dar poate niciunul nu este atât de impresionant ca povestea lui Mary Rowlandson, care a fost prinsă vie de indieni în raidul lor prin orașul Lancaster. Soțul ei, pastorul local, era în Boston când atacul a început, iar ea, împreună cu 36 de persoane, erau într-una din casele întărite ale satului, pe care indienii au reușit să o incendieze. Iată cum este consemnat acest eveniment în documentele vremii. Cităm: atunci mi-am luat copiii și pe unul din cei ai sorei mele ca să plecăm și să părăsim casa. Dar îndată ce am ajuns în pragul ușii, indienii au tras atât de puternic încât gloanțele răpăiau pe casă ca și cum cineva ar fi luat o mână de pietre și ar fi aruncat cu ele, astfel că ne-a părut bine că ne-am putut trage înapoi. Prin aceasta Domnul a vrut să ne facă să vedem mâna Lui și să vedem că ajutorul nostru este întotdeauna la El. Dar trebuia să ieșim, fiindcă focul creștea și se apropia vuind dinapoi a noastră, iar indienii se agitau înaintea noastră cu puști, suliți și toporiști gata să ne înghită. Abia am ieșit din casă când cumnatul meu a căzut mort, la care indienii au strigat și au urlat cu dispreț și îndată au fost peste el dezbrăcându-l de haine. Gloanțele fiind dese, unul m-a lovit dintr-o parte, trecând prin pântecele și prin mâna copilului meu drag din brațe. Unul din copiii sorei mele, mai mari, William, și-a rupt piciorul și indienii, văzându-l, l-au lovit în cap. Așa am fost măcelăriți de acești păgâni fără milă, în timp ce stăteam înlemniți, cu sângele curgându-ne până la călcâie. Au luat o prizonieră. Dar Dumnezeu a fost cu mine, în chip minunat, purtându-mă și sprijinindu-mi duhul ca să nu se stingă de tot. Unul din indieni l-a dus pe bietul meu copilaș rănit cu un cal. Eu am plecat pe jos după el cu o amărăciune care nu se putea exprima. Până la urmă l-am luat de pe cal și l-am dus în brațe până când puterile m-au părăsit și am căzut cu el cu tot. Indienii au pus-o pe ea și pe copil pe un cal până când au făcut tabăra. Iar acum trebuia să șed în zăpadă lângă un foculeț cu câteva crengi în spatele meu, cu copilul bolnav în poală, cerându-mi într-una apă, căci din cauza rănii a făcut o febră puternică. O, să văd puterea minunată a lui Dumnezeu pentru ca duhul meu să nu se prăbușească de tot în nenorocirea mea. Totuși, Domnul m-a sprijinit cu Duhul Său, plin de har și de îndurare, și amândoi am trăit să vedem lumina zilei următoare. Citat închis. Mary Rowlandson s-a luptat timp de 9 zile, în timp ce era dusă de ceata rătăcitoare, până când, în cele din urmă, copilul a murit. Dar credința ei remarcabilă în Dumnezeu a rămas neștirbită. Ea scria, de atunci m-am gândit la bunătatea minunată a lui Dumnezeu față de mine, pentru că mi-a păstrat mintea și judecata sănătoasă în aceste timpuri de jale, ca să nu fac ceva rău și necugetat pentru a pune capăt vieții mele mizerabile. Citat închis. Lucrul acesta este deosebit de semnificativ, întrucât multe din femeile luate prizoniere fie au nebunit, fie s-au sinucis. Căci indienilor le făcea plăcere să le tortureze fizic și nu pierdeau niciodată prilejul de a țâța un prizonier pe care îl bănuiau că își plânge ușor de milă. Mai mult, se pare că recunoșteau credința în Hristos ca atare, căci fie că îi provocau pe creștini până la nebunie, fie îi lăsau în pace, poate din teamă față de sursa puterilor lăuntrice. Toată Noua Anglie era cufundată în întuneric, așa cum nu se mai văzuse nici la început, în cele mai cumplite ierni. Dar lumina n-a fost niciodată stinsă complet și cu cât se întuneca mai mult, cu atât ardeau mai puternic puținele lumini rămase. Niciodată în 20 de ani, Increas Matter nu a predicat atât de des în fața unor mulțimi atât de mari. Și pentru prima dată, după mai bine de 20 de ani, oamenii îi ascultau fiecare cuvânt și nu numai că îl ascultau, dar și luau aminte la toate cuvintele lui. În fața succeselor repetate ale indienilor, mult lăudata siguranță și încredere în sine a iancheului s-a topit ca o lumânare pe o sobă încinsă. Pentru prima dată în viață, mulți fermieri și locuitori ai pădurilor au cunoscut gustul fricii și unii tot pentru prima dată s-au aplecat pe genunchi. Prin aprilie 1676, abia dacă se mai găsea vreun bărbat sau vreo femeie în Noua Anglie care să nu-și cerceteze cu seriozitate sufletul căutând păcate nemărturisite sau păcate de care nu se pocăise. De fapt, a nu face așa era socotit a fi o lipsă de patriotism, era ca și cum cineva nu și-ar fi făcut partea sa în efortul pentru oprirea războiului. Era vremea ca poeții să-și pună talentele în slujba cauzei, așa cum a făcut Peter Fogg, printre ai cărui nepoți se va număra și Benjamin Franklin. El scria, dacă ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, El își va îndepărta mânia și atunci își va lua nuiaua și o va arunca în foc. Hai să căutăm păcatul pentru care Dumnezeu ne dă pedeapsa și dacă l-am găsit, să-l dăm afară și în veci să îl urâm. Era totodată și vremea ca bisericile să-și înnoiască legămintele. Cum spunea un pastor, dorim, cu voia lui Dumnezeu, să ne înnoim în mod solemn legământul bisericii noastre, după exemplul celor din vremea lui Ezra. Este vremea când mâna lui Dumnezeu cere acest lucru neapărat și cu putere. În cele din urmă, mânia lui Dumnezeu a început să se potolească. Mary Rowlandson observa din spatele liniilor inamice, cităm, providența stranie a lui Dumnezeu care a răsturnat starea de lucruri atunci când indienii erau în culmea triumfului, iar englezii complet înfrânți. Am fost la dușman 11 săptămâni și 5 zile. Triumfau și se bucurau în cruzimea lor inumană, de multe ori diabolică față de englezi. Se lăudau mult cu izbânzile lor, povestind cum în două ceasuri îl nimiciseră pe capitanul Cutare și pe compania sa în locul Cutare și se lăudau câte orașe nimiciseră, iar apoi își băteau joc, zicând că le făcuseră un bine, trimițându-i în rai atât de repede. Păgânii au început acum să creadă că totul este meritul lor, iar sărmanele speranțe ale creștinilor au început să slăbească și acum ochii lor sunt mai mult la Dumnezeu, iar inimile lor oftează spre cer. Și ei încep să spună serios, Doamne ajută-ne, căci altfel pierim. Când Domnul l-a adus pe poporul său aici, unde nu mai văd nicio altă speranță decât în el, atunci el ia lupta în mâinile sale. Și deși indienii au săpat în vara aceea o groapă adâncă precum este iadul pentru a îngropa pe creștini, Domnul îi va arunca pe ei înșiși în ea. Mary Rowlandson a fost eliberată în mod miraculos cu puțin timp înaintea încetării ostilităților. Și nu numai atât, dar fiul și fiica ei, ținuți prizonieri în altă parte, au fost eliberați și ei și familia a fost reunită, avându-l acum alături și pe soțul ei. Scria Mary, astfel m-a izbăvit Domnul pe mine și pe ai mei din iadul acela cumplit și ne-a adus în mijlocul creștinilor miloși și buni la inimă. Dorința sufletului meu este să fim vrednici de îndurările pe care le-am primit și le primim. Mersul războiului a început să se schimbe. Unii istorici moderni, care nu sunt dispuși să-i atribuie nimic lui Dumnezeu, arată că timpul și superioritatea numerică au fost de partea coloniștilor odată ce și-au revenit în fine. Ei aveau armele și aveau proviziile, trebuia doar să-și găsească curajul necesar pentru a trece la ofensivă. Dar ei, puritanii, știau de la cine venea acel curaj în ultimă instanță. Știau cui să-i mulțumească și au făcut-o din toată inima. Una din ironiile extraordinare ale dreptății divine este că instrumentele pe care Dumnezeu le-a ales pentru a schimba mersul războiului erau tocmai cele care, până la venirea coloniștilor, aparținuseră lui Satan. Aceștia nu erau alții decât indienii care se roagă, cei care fuseseră convertiți la creștinism. Ei rămăseseră loiali coloniștilor, cu toate că, în valul de panică inițial, aceștia fuseseră ținta urilor. Oameni foarte înspăimântați hotărâseră dintr-o dată că singurul indian bun este un indian mort. Dacă acești indieni creștini n-ar fi fost ocrotiți de curajosul reverend John Eliot, care avea să devină cunoscut drept apostolul indienilor, de Daniel Gookin, Daniel Hankman și William Danford, este aproape sigur că ar fi avut loc atrocități în masă care ne-ar fi umplut de rușine pentru următorii 300 de ani. Așa se face că mulți indieni creștini au fost trimiși în insula Deer din portul Boston pe durata ostilităților, aproape fără niciun adăpost și total dependenți de mila oamenilor în ceea ce privește hrana lor. Dar ei au știut cum să se roage și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Când în sfârșit au avut destulă încredere în ei ca să le dea arme și să le încredințeze misiuni de luptă, acești indieni creștini au devenit cercetași, ochii și urechile forțelor coloniale, ori de câte ori aceștia trebuiau să execute manevre în teren acoperit, adică ori de câte ori căutau să ducă o bătălie împotriva indienilor. Acum, în loc să bâșbâie neajutorați, pentru prima dată trupele coloniale se puteau mișca rapid și în siguranță prin pădurile cele mai dese. Această schimbare se datora indienilor creștini. Dumnezeu se folosea de cei mai noi fii ai lui, care până nu demult fusese renumiți fiii diavolului, tocmai de acei coloniști pe care acum îi ajutau să se salveze. Cercetașii i-au învățat pe coloniști să se lupte cu indienii, care preferau să lupte din ascunzători ori de câte ori era posibil, mulțumindu-se să hărțuiască și să dispară până când erau destul de puternici ca număr ca să riște o confruntare deschisă, adică, pe scurt, aplicau din instinct toate regulile războiului modern de gherilă. Acum coloniștii învățau tacticile care, un secol mai târziu, aveau să dea bătaie de cap și să zăpăcească trupele britanice regulate, conduse de Howe și Burgoan. În vara anului 1676, balanța atârna hotărător de partea coloniștilor. Acum, în loc să le fie frică să intre în păduri după dușmanii lor, coloniștii doreau să se apropie prin luptă de inamic, oriunde s-ar fi aflat. Ei credeau într-adevăr că luptă cu înseși forțele iadului și că odată ce și-au curățat inimile de păcatele nemărturisite, simțeau că îl puteau chema pe Domnul să fie alături de ei. Voi rugați-vă pentru noi și noi vom lupta pentru voi, le strigau veseli celor care trebuia să rămână în spate, dar indienii au observat îngroziți noul lor spirit agresiv. Atâția oameni se pocăiseră sincer în mod public de căile lor păcătoase. Atâtea vieți erau schimbate cu adevărat, atâtea legături distruse erau refăcute și atâtea biserici își înnoiau solemn legămintele, încât Dumnezeu s-a potolit și și-a revărsat îndurarea. Exista în colonii un sentiment de prospețime, de curățire și de speranță nouă. Coloniile erau unite pentru o cauză comună, în timp ce casa lui Satan era dezbinată iarăși împotriva ei înșiși, datorită vechilor rivalități tribale. Norocul părea să le fie acum atât de potrivnic indienilor, încât aceștia au început să se predea încete mici, iar mai apoi de avalma. Acțiunea decisivă a avut loc pe 26 august 1676. Un dezertor, Wampanoag, supărat că Filip poruncise să fie omorâtă o rudenie de a lui, fiindcă îi sugerase că indienii ar trebui să facă pace cu coloniștii, s-a întâlnit cu luptătorul indian, capitanul Benjamin Church. El s-a oferit să-l ducă pe Church și pe însoțitorii săi, care îl urmăriseră pe Filip prin tot sudul Noii Anglii, spre locul unde căpetenia răsculaților își avea tabăra. Căci Filip se retrăsese pe furiș înapoi spre așezarea Wampanoag de pe muntele Hope, de pe peninsula istmului Bristol, în Rhode Island, de unde începuse totul. În toiul nopții, Church și-a trimis oamenii pe peninsulă în canoe, pregătind o ambuscadă. Un detașament avea să se apropie de așezarea indiană dinspre nord, ajungând în apropiere și așteptând în tăcere toată noaptea. În zori urmau să pornească și să atace, făcând cât mai mult zgomot cu putință. Între timp, grosul trupelor lui Church aveau să formeze un cerc larg în sud. În timp ce indienii vor fugi fără zgomot, cu atacatorii urlând în spatele lor, cercul format de oamenii lui Church, care va sta așteptându-i, îi va lua ca din oală. Planul a mers ca pe roate. La prima lumină a zorilor, răcnetul înspăimântător i-a îngrozit pe indieni, făcându-i să fugă cuprinși de panică. Coloniștii strigau și răcneau, iar indienii fugeau iuți și silențioși ca cerbii. Unul din ei, mai rapid decât ceilalți, aproape a trecut prin cordon înainte de a fi doborât. Era Filip. În toate sensurile, războiul lui Filip se încheiase. De ce s-a întors Filip la vechea sa reședință? De ce a omis să placeze observatori, tocmai el care se pricepea la ambuscade mai mult ca oricare om în viață? Să fi fost intenționat, echivalentul indian al unei morți onorabile de militar? Oricare erau motivele, totul se terminase. Consecințele războiului, care proporțional a costat mai multe vieți decât oricare alt război din istoria Americii, încărcându-i pe supraviețuitori cu poveri zdrobitoare, s-au dovedit totuși a fi salutare. Belșugul era pierdut într-adevăr, dar noul Israel al lui Dumnezeu era salvat pentru o vreme. Dacă Dumnezeu încerca să ridice un nou Israel în America, Satan făcea tot ce-i putea să stea împotrivă. Iar oamenii care reprezentau cea mai mare amenințare la adresa lui erau cei care erau cei mai devotați să meargă pe calea legământului în ascultare față de Mântuitorul care îl biruise. Aceștia erau puritanii. Așa cum am văzut, a așteptat Satan timp de două generații, până când belșugul a slăbit într-atât de mult oastea de lumină, încât a avut o ocazie excelentă să-i distrugă fizic. Însă slujitorii săi ascultători au fost învinși prin intervenția divină a lui Dumnezeu în numele propriilor lui slujitori care se pocăiseră. Scriptura ne spune că până când se va întoarce Hristos și îl va nimici pe diavol, el va continua să se lupte împotriva împărăției lui Dumnezeu. Satan avea să aștepte încă 16 ani înainte de a lansa al doilea și ultimul său atac împotriva puritanilor. De data aceasta, bătălia nu s-a purtat pe tărâmul fizic al cărnii și sângelui, ci între stăpânitorii și puterile lumii spirituale. În această ofensivă finală, Satan avea să desfășoare un atac concentrat al spiritelor demonice, care nu au avut niciodată egal în virulență în istoria Americii, nici înainte, nici după aceea. Nu i-am fi acordat o atenție atât de mare, fiindcă a fost un episod care s-a întins doar pe parcursul a câțiva ani dintr-un secol de istorie puritană. Acest subiect însă a fost tratat atât de greșit în timpurile moderne și asemănările cu ceea ce se întâmplă astăzi în țara aceasta sunt atât de izbitoare încât trebuie inclus. Biblia ne spune clar că există doar două surse de putere supranaturală, Dumnezeu și Satan. Pe tărâm spiritual nu există noțiunea geopolitică de vid și de putere. Acolo unde domnește lumina, întunericul dispare. Dar când lumina slăbește, umbrele nopții se adună în flanc, așteptând. Când flacăra lumânării slăbește și mai mult și începe să pâlpâie, întunericul își ține suflarea. Creștinismul este o religie a puterii. Hristos are puterea să îi regenereze pe oameni din interior spre exterior, așa cum știe orice om care l-a întâlnit odată. Una din primele lecții pe care un nou creștin le învață din experiență este că puterea lui Hristos este mai mare decât puterea vrăjmașului. Când Hristos și-a vărsat sângele pe cruce, el a frânt în două puterea lui Satan, atunci, acum și în veci. Un mod în care Dumnezeu îl învață pe creștin lucrul acesta este să-l lase pe Satan să-l necăjească până în punctul în care ajunge să-l cheme pe Mântuitorul său și descoperă că în numele lui Isus el are autoritate peste cele mai mari puteri ale iadului. Din acest motiv, ori de câte ori este posibil, Satan evită confruntările deschise cu creștinii experimentați. El își va trimite slujitorii neghiobi și nătărăi să-i facă munca murdară și își va concentra indirect ticăloșii cei mai vicleni asupra dărâmării citadelelor de lumină din interior, de pe terenul păcatului ascuns. Singurul loc în care își poate impune în siguranță puterea este acolo unde oamenii nu știu că el este un vrăjmaș învins sau acolo unde credința în Hristos a slăbit. Pe măsură ce se apropia secolul al XVII-lea, creștinismul puternic al puritanilor a devenit iarăși atât de slab încât au apărut manifestările supranaturale ale puterii lui Satan, ocultismul, vrăjitoria, strigoii și spiritele rele. Vrăjitoarele au început să-și atârne firmele, dând discret de știre că puteau vindeca negi și îndrepta degete, prepara licor de dragoste, doar magie albă pentru ademenire, magia neagră, drochirul, blestemele, descântecele aveau să vină mai târziu. Naivii, cei neavizați și cei fără speranță se întorceau spre această sursă de putere și din ce în ce mai mulți oameni începeau să vină la cei ce știu, pentru a primi sfaturi și îndrumări. Cu cât influența lor creștea, cu atât deveneau mai îndrăzneți, până când s-a ajuns la o competiție neoficială între ei și pastorii locali. Și în tot acest timp, activitatea demonică a crescut până în punctul în care abia dacă mai exista un sat care să nu aibă măcar o casă bântuită de strigoi. Din mulțimea de relatări contemporane despre acest holocaust spontan al activității satanice, cea lui Cotton Mather este cea mai cuprinzătoare. Aceasta nu pentru că el era obsedat de lucrurile oculte, așa cum ne-ar face antipuritanii moderni să credem, ci pur și simplu pentru că era unul dintre puținii pastori care erau destul de puternici în credință pentru a se opune lui Satan, rămânând ferm convinși de izbândă. Din această pricină, toți veneau la el cu problemele lor supranaturale, ca și cum el ar fi fost singurul pompier într-un oraș cu case de paie. Citind aceste relatări vechi despre unele lucruri întâmplate, am fost sincer năuciți. Cazuri de posesiune demonică sau fenomene de tip poltergeist nu erau ceva nou pentru noi, dar nu mai auziserăm niciodată de orașe întregi care erau literalmente invadate de ființe invizibile sau ceva care să se compare cu răutatea acestora. Dumnezeu a îngăduit aceasta ca un avertisment pentru a-i trezi pe coloniștii creștini din acuta lor apatie spirituală. Erau tipice întâmplări ca cele din casa lui William Morse din Newbury, descrise aici de Cotton Mather. Cităm: noaptea, Morse era tras de păr, ciupit și zgâriat, uneori primea lovituri care îl făceau să-i dea sângele. Un băiețel din familie a suferit cel mai mult de pe urma acestor lovituri, căci el a fost trântit atât de tare încât se temeau că o să-i iasă creierii. Toate cuțitele din casă s-au înfipt unul după altul în spatele lui, ceilalți care priveau trăgându-le afară. Bietul băiat a fost aruncat în foc în diferite rânduri și cu multă trudă a fost scăpat ca să nu ardă. Odată s-a putut desluși pumnul care bătea oamenii, dar nu l-au putut apuca, iar altădată s-a auzit o bătaie în scânduri urmată de o voce care cânta: răzbunare, răzbunare, dulce-i răzbunarea. Atunci oamenii îngroziți l-au invocat pe Dumnezeu, după care s-a auzit pe un ton de jale: vai, vai, nu mai batem, nu mai batem, și totul a încetat. Citat închis. Cazurile de posesiune erau dintre cele mai violente sau persistente din câte am auzit sau am citit vreodată. Fiica de 13 ani a lui John Goodwin din Boston a fost un caz atât de dificil încât a fost nevoie de săptămâni de lupte pentru a-i dobândi izbăvirea. Bătălia finală a fost câștigată după ce mai mulți pastori au postit și s-au rugat îndelung împreună. Matter relatează, cităm: când începeam să ne rugăm, demonii o aruncau pe podea la picioarele celui care se ruga, unde fluiera, cânta și zbiera ca să acopere vocea celui care se ruga, lovindu-l cu pumnii și picioarele pe cel care se ruga. Dar pumnul sau piciorul ei se retrăgea când ajungea la câteva degete de el, ca și cum ar fi ricoșat de un perete. În cele din urmă, demonii au făcut-o să pară că este pe moarte și s-a comportat ca și cum ar fi fost într-adevăr pe moarte, zăcând, apoi zvârcolindu-se și întinzându-se în tocmai ca un muribund. Și atunci unul dintre pastori s-a hotărât să-i slujească pe familia Goodwin după metodele prescrise de Domnul Iisus Hristos. Astfel, căutând îndurarea Domnului de 3 ori în 3 zile de rugăciune și postind cu acest prilej, familia și-a văzut realizată salvarea. Iar copiii pe urmă nu numai că s-au dovedit cu toții a fi niște creștini evlavioși, dar, spre slava lui Dumnezeu, au socotit aceste nenorociri ca fiind niște îndemnuri pentru credința lor. Citat închis. Lucrurile au ajuns până la urmă în stadiul în care puritanii au crezut de cuvință că trebuie să acționeze pe o scară largă, așa cum poruncea Biblia. Cotton Mather, în cartea sa Minunile Lumii Nevăzute, comentează în mod competent această stare de lucruri. Cităm: locuitorii Noi Anglii sunt un popor al lui Dumnezeu, așezat acolo unde erau odinioară teritoriile diavolului, și se poate presupune cu ușurință că diavolul a fost peste măsură de supărat când a văzut astfel de oameni împlinind aici făgăduința din vechime, făcută binecuvântatului nostru Domn Iisus, că el va avea marginile pământului în stăpânire. Diavolul, supărat așadar, a încercat îndată tot felul de mijloace pentru a da peste cap această sărmană plantație. De aceea diavolul mai face acum o încercare asupra noastră, o încercare mai grea, mai neașteptată, mai plină de situații de neînțeles decât am întâlnit noi până acum. Casele oamenilor de treabă sunt pline de țipetele de groază ale copiilor și servitorilor chinuiți de mâini nevăzute cu chinuri aproape nefirești. Citat închis. Unul dintre lucrurile cele mai diabolice în acest asalt al demonilor și îngerilor iadului era că de multe ori ei luau înfățișarea unor oameni cum se cade și nevinovați din oraș, mergând și făcându-și lucrurile lor josnice, imitându-i și astfel dând naștere la acuzații împotriva acestor nevinovați, stârnind ură și gelozie. Aceasta a devenit o problemă atât de mare încât Increase Matter și un grup de pastori i-au avertizat pe judecătorii civili din toată colonia Golfului să nu accepte asemenea mărturii ca bază pentru condamnarea pentru vrăjitorie. Cu siguranță că în mintea oricărui puritan nu exista nicio îndoială că se pregătea într-adevăr un atac frontal masiv al vrăjitorilor și vrăjitoarelor aliați împreună. Matter relatează că peste 120 dintre ei, care erau în stare de arest, au mărturisit de bună voie că li se arătase diavolul cu o carte în mână pe care ei trebuiau să o semneze, acceptând să-l slujească. Din perspectiva tendinței moderne de a-i considera pe puritani niște bigoți obsedați de păcat, care turbau de furie, căutând fantome imaginare și executând oameni nevinovați pe baza unor acuzații închipuite de vrăjitorie, este demn de reținut că multele relatări contemporane ale acestei perioade consemnează 10 de cazuri similare cu cele relatate mai sus. Într-adevăr, sub o presiune atât de mare din partea inamicului, este de mirare că puritanii au acționat cu atâta rațiune. În timpul celor 5 luni cât a durat nebunia, din mai 1692 până în luna octombrie a aceluiași an, 20 de persoane au fost executate pentru vrăjitorie înainte ca proceselor din Salem să li se pună capăt. În același an, în Europa au fost omorâte mai multe sute de vrăjitoare. Procesele pentru magie au fost oprite atunci când clerul l-a convins pe guvernatorul William Pepys să le pună capăt. Ei erau convinși că procedura nu era după voia lui Dumnezeu și că întregul ținut devenise dominat de spiritul răzbunării. Cu toate acestea, atmosfera de teamă, groază și fascinație insidioasă nu s-a risipit complet până când Samuel Sewall, care fusese unul din judecătorii proceselor din Salem și un puritan evlavios toată viața lui, a interpretat moartea fiicei sale 4 ani mai târziu și nașterea unui fiu mort ca fiind dovezi ale nemulțumirii lui Dumnezeu față de rolul pe care îl jucase. Temându-se că ar fi putut condamna la moarte în Salem niște oameni nevinovați, a făcut singurul lucru pe care îl poate face un creștin devotat care simte povara grea a vinei. S-a pocăit în mod public pentru ceea ce făcuse. Cităm. Petiția întocmită de domnul Sewall în ziua de post, 14 ianuarie 1697. Samuel Sewall, mișcat de loviturile repetate ale lui Dumnezeu asupra sa și a familiei sale și fiind mișcat de vina pe care a luat-o asupra sa la deschiderea ultimei comisii a lui Oyer și Terminer în Salem, după multă cugetare, mai îngrijorat decât oricare altul pe care îl cunoaște, dorește să ia vina și rușinea asupra sa, cerând iertare oamenilor și dorind în mod deosebit ca ei să înalțe rugăciuni, ca Dumnezeu care are nemărginită putere să ierte acest păcat și toate celelalte păcate ale lui personale și ale rudelor sale. Și după nemărginita lui bunătate și putere să nu-l pedepsească pentru păcatul său sau pentru al altuia, pe el sau pe ai săi sau ținutul acesta, ci el să ne apere cu putere de toate ispitele păcatului pe viitor și să-i dea o purtare mântuitoare și folositoare prin cuvântul și Duhul său. Citat închis. Această petiție a fost ca o suflare de aer proaspăt prin toată Noua Anglie, ca și cum cineva ar fi deschis larg ușa, lăsând să intre aerul și lumina soarelui. Alții s-au simțit îndemnați să facă declarații publice similare de pocăință, iar Noua Anglie s-a înfiorat ca și cum s-ar fi trezit dintr-un coșmar. Dar, din păcate, ea și-a închis apoi ochii, adormind din nou. Vocile celor doi Mather și ale altora au făcut tot ce au putut să o trezească, dar ea nu s-a clintit. Anii au trecut și vocile au devenit tot mai slabe până când s-au stins. Și o altă generație de pastori care cunoșteau teologia, dar în majoritatea cazurilor nu-l cunoșteau pe Dumnezeul lor, s-au mulțumit să o lase să doarmă. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.